这些家单元学的使用规定中，大家好，接下来请快收听精学印尼语的节目。
如何容易和好的讲印尼话？给您本台播送让讲印尼语节目。
各位听众，今天的话题是礼法，敬贵先生。首先，我给你介绍圣旨，当然和今天的话题有关。今天的礼法的。我们开始吧。Mencukur rambut 意思是理发。Sekitar 意思是附近。Kantor 意思是公司。Tempat mencukur rambut 意思是理发店。Bersih 意思是干净。Bagus 意思是好。Belakang 意思是后。Jalan lurus 意思是一直走。Lampu lalu lintas 意思是红绿灯。Belok kanan 意思是右转。Kiri jalan 意思是左边。Rumah 意思是家。Pintu 意思是门。Merah 意思是红色。Gundul 意思是光头。Akhir-akhir ini 意思是最近。Udara 意思是天气。Panas 意思是热。Kecil 意思是小。Bersih 意思是干净。Nyaman 意思是方便。Tukang cukur 意思是剃头者。Terampil 意思是热量。Tarif 意思是票价。Cocok 意思是合适。Kantong 意思是口袋。Berangkat bersama 意思是一起去。Pulang kantor 意思是下班。Minum 意思是喝。Kopi 意思是咖啡。规定中，接下来我要给你绘画的例子，当然和今天的话题有关。礼法，我们开始吧。Budi, tahukah kamu tempat mencukur rambut di sekitar kantor? Budi, tahukah kamu tempat mencukur rambut di sekitar kantor? 意思是 Budi.你知道吗？公司附近的理发店。B. Ya, tidak jauh dari kantor ada tempat cukur rambut yang bersih dan bagus. Ya, tidak jauh dari kantor ada tempat cukur rambut yang bersih dan bagus. 意思是，是，离公司不远，又干净， Yo Hao de Li Fa Dian. Dari belakang kantor, kamu jalan lurus. Dari belakang kantor, kamu jalan lurus. 意思是，从公司的后面，你一直走。Setelah lampu lalu lintas, kamu belok kanan. Setelah lampu lalu lintas, kamu belok kanan. 意思是，红绿灯以后，你就直转。Di sebelah kiri jalan, ada rumah yang pintunya merah. Di sebelah kiri jalan, ada rumah yang pintunya merah. 意思是，在右边有红色门的那家。Itulah tempatnya. Itulah tempatnya. 意思是，那就是理发店。A. Saya mau mencukur gundul rambut saya. Saya mau mencukur gundul rambut saya. 意思是，我要剃光我的头发。Karena akhir-akhir ini udara sangat panas. Karena akhir-akhir ini udara sangat panas. 意思是，因为最近天气很热。B. Walaupun kecil, tempat cukur rambut itu bersih. Walaupun kecil, tempat cukur rambut itu bersih. 虽然地方很小，但是很干净。Setelah cukur, biasanya kita akan dipijat sedikit. Nyaman sekali. Setelah cukur, biasanya kita akan dipijat sedikit. Nyaman sekali. 其实后，通常我们会被折磨了一下，很方便。Selain tukang cukurnya terampil, tarifnya juga tidak mahal. Selain tukang cukurnya terampil, tarifnya juga tidak mahal.除了剃头师很热脸，价格也不贵。啊，哇，cocok sekali dengan kantong saya. 哇，cocok sekali dengan kantong saya. 以我口袋很合适。B, kalau begitu, bagaimana kalau setelah pulang kantor kita ke sana? Kalau begitu, bagaimana kalau setelah pulang kantor kita ke sana? 意思是如果这样，下班以后我们到那儿去，行吗？ Setelah itu kita minum kopi bersama. Setelah itu kita minum kopi bersama. 然后我们一起喝咖啡。啊， baiklah, sampai nanti. Baiklah, sampai nanti. 意思是，好，再见。各位听众朋友，今天的让你讲印尼语播送完了，谢谢的收听，我们明天再见。这是雅加达 Air Service Indonesia 之声。